ในดินแดนของมนุษย์เราเนี่ยตามสมมุติในทางพระพุทธศาสนาปีนี้เป็นปีที่พ.ศ. 2567ประเทศหรือเมืองที่อยู่ในพรพุทธศาสนาก็พระพุทธศาสนาล่วงเลยไปหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็2600กว่าปีจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งมาเกิดในภพภูมิของมนุษย์มีเป็นจำนวนมากแบบที่เราทราบกันดีในโลกนี้มีหลายทวีปหลายประเทศหลายชนชาติเชื้อชาติเผ่าพันธุ์การกำเนิดเกิดขึ้นในแต่ละประเทศก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมที่นำพาส่งให้บังเกิดในประเทศสถานที่นั้นๆความสุขของดินแดนมนุษย์นั้นก็เป็นภพที่มีความสุขอันเกิดจากการดิ้นรนแสวงหาความสุขในวัตถุธาตุทั้งหลายดิ้นรนแสวงหาลาภยศสรรเสริญซึ่งกี่ยุคกี่สมัยกี่พระพุทธเจ้าที่ผ่านมาก็ตามชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะมีการดิ้นรนแสวงหาความสุขในรูปเสียงรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายเพราะความหลงความไม่รู้ก็พยายามไขว่คว้าหาความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกวิถีทางบางคนก็มีความหลงมากกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมเพราะต้องการความสุขคนที่มีสติความฉลาดหน่อยก็ดำเนินชีวิตในการที่ทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมน้อยแต่ว่าแสวงหาความสุขในโลกนี้เต็มที่แล้วติดอยู่คล้องอยู่หลงอยู่เพลิดเพลินอยู่ปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปมีบุคคลที่จะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และยังได้พบคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกนี้ก็มีได้น้อยลงมากประเทศที่จะมีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่มีกี่ประเทศในโลกนี้ถ้านับจำนวนจะถึง 10% หรือเปล่าน้อยมากขนาดนั้นแม้นน้อยแล้วในประเทศนั้นๆจะมีคนที่บำเพ็ญบารมีตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดหรือเปล่าก็ยิ่งน้อยลงไปอีกตัวอย่างง่ายๆมาปัจจุบันเนี่ยถ้าว่าถึงต้นกำเนิดของพุทธศาสนาคือประเทศอินเดียเนปาลต้นกำเนิดแต่กิ่งก้านสาขาส่วนใหญ่กิ่งใหญ่ก็มาอยู่ที่ประเทศไทยที่เป็นที่รวมของพระพุทธศาสนาประเทศอื่นก็มีแต่ที่ยังเข้มแข็งหนักแน่นก็ประเทศไทยแต่ว่าคนที่สนใจก็ยังมีแค่ไม่ถึง 10% ไม่ถึง 10% เนี่ยยังน้อยลงน้อยลงถึงพระพุทธกาลละ2,600กว่าปีที่ผ่านพ้นมาการสนใจในพุทธศาสนาก็น้อยลงคนทั้งหลายมีความประมาท มีความประมาทปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปคนที่จะเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมก็มีอยู่แต่ถ้าเทียบเคียงกับประชากรในประเทศนั้นๆก็ถือว่าน้อยแต่ก็ยังดีที่มีส่วนหนึ่งที่ยังสนใจในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามบำเพ็ญบุญบารมีสร้างความดีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของตนบางคนก็มีกำลังใจมากมีปัญญามากขึ้นก็รักษาศีล5หรือศีล8 สามเณรก็ศีล10พระศีล227ตามกำลังศีลบารมีที่สั่งสมไว้แต่อดีตมาให้ผลทำให้กำลังใจเข้มแข็งการบำเพ็ญสมาธิบารมีก็ยังมีอยู่โดยมากก็อยู่ในของนักบวชผู้ประพฤติพรหมจรรย์จึงจะหนักแน่นในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาบำเพ็ญศีลประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นนักบวชคฤหัสถ์ก็มีแต่จะทำบ้างไม่ทำบ้างหรือผู้ที่ทำทุกวันก็มีได้น้อยเพราะกิเลสตัณหาก็ปกปิดจิตใจมีค่ายควรมีอุบายวิธีที่จะไม่เห็นประโยชน์ที่จะไม่เห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาคนทั้งหลายถึงแม้เข้าวัดทำบุญเนี่ยบางคนยังไม่รักษาศีลบางคนเข้าวัดทำบุญไม่รักษาศีลคือรักษาศีลไม่ได้ครบบางคนเข้าวัดทำบุญรักษาศีลแต่ก็ยังไม่ทำสมาธิบางคนเข้าวัดทำบุญรักษาศีลด้วยทำสมาธิด้วยตรงนี้ก็มีได้น้อยและจะมีบุคคลที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ทรงตัวมีได้น้อยลงไปนี่สติปัญญาที่จะละกิเลสก็เลยอ่อนเมื่อศีลไม่เป็นปกติสมาธิไม่ทรงตัวสติปัญญาไม่มีกำลังการที่จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสหรือปล่อยวางกิเลสก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากในจิตใจของคนทั้งหลายยิ่งผู้ประพฤติบัติในเพศคฤหัสถ์นั้นถึงแม้ไม่มีศรัทธาในพรพุทธศาสนามันเป็นบุญรักษาศีลธรรมนาที่เจริญภาวนาแต่ปัญหาอุปสรรคที่มารบกวนจิตใจคือภาระความกังวลต่างๆในเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องภาระครอบครัวในเรื่องสังคมแต่ก็ยังปฏิบัติสั่งสมบารมีควบคู่ไปด้วยได้แต่จะให้บริสุทธิ์มันเป็นไปได้ยากนิดนึงแต่จะสั่งสมบุญบารมีไว้อ่ะได้เพื่อให้เป็นนิสัยปัจจัยเพื่อมุ่งหวังสู่พระพุทธภูมิโพธิญาณหรือมุ่งหวังมรรคผลนิพพานน่ะการบำเพ็ญบารมีในคฤหัสถ์น่ะทำได้แต่ก็ต้องอดทนมีความเพียรมีความเห็นที่ถูกต้องสั่งสมบารมีไปตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยของพระสาวกทั้งหลายนี่บุคคลอีกประเภทหนึ่งที่มีกำลังจิตที่ดีหน่อยคือเพศนักบวชเพศสมณะนักบวชที่เข้ามาบรรพชาสมบทเป็นสามเณรก็ดีกำลังของศีลก็จะมากกว่าปกติจากศีล5เป็นศีล10อุปสมบทเป็นพระก็ศีล227กำลังศีลมากและไม่ใช่แม้มากในปัจจุบันชาตินะต้องเคยฝึกหัดอบรมจิตใจมาแต่อดีตบ้างไม่มากก็น้อยกำลังของศีลบารมีเลยมีกำลังมากที่จะประพฤติพรหมจรรย์ในปัจจุบันชาติกำลังของเนคขมบารมีจึงสามารถที่จะสละละหน้าที่การงานสละละภาระทางครอบครัวมาออกมาประพฤติพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าการบรรพชาสมบทนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญเยินยอหรือเพื่อที่จะเป็นเจ้าลัทธิแต่การประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้เป็นไปเพื่อพระนิพพานเนี่ยจุดมุ่งหมายแห่งการเข้ามาบัญชาสมบทคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็วางหลักธรรมคำสั่งสอนไว้ตั้งแต่ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณสอนอริยมรรคมีองค์8ก็ดีย่นย่อก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละอริยมรรคอริยผลมรรค4ผล4นิพพาน1 ท่านก็สอนให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่แหละรวมอยู่ตรงนี้สมณีนก็ศีล10พระศีล227ตรงนี้แหละต้องมีสติอยู่ในขอบเขตของศีลอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยให้ทรงเป็นปกติหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรเนี่ยทรงศีลเป็นปกติอันนี้แม้แต่ทรงศีลทุกวันนี้ถ้าในสำนักที่ไม่ประพฤติบัติก็ยังถูกกิเลสให้กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมแม้ศีล5ก็ยังผิดมีเยอะแยะไปในเพศนักบวชที่สมมุติในฝ่ายปฏิบัติก็ยังมีโอกาสเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาที่จะคัดกรองกันกรองในการเข้ามาบวชเป็นบักขาวเป็นเนนแล้วเป็นสมณะเป็นพระก็มีการกันกรองให้ทรงในศีลนี่ศีลก็เหมือนว่าถูกบังคับโดยปริยายทรงโดยสมบูรณ์เนี่ยเข้ามาก็เหมือนต้องมีศีลมันอยู่ในขอบเขตอยู่ในหมู่คณะที่มีศีลมีสาธมิกที่มีศีลก็ไม่สามารถที่ทำผิดศีลอะไรได้ง่ายเพราะอยู่กับหมู่คณะแต่ใจของแต่ละบุคคลเปลี่ยนหรือยังบางทีใจยังไม่เปลี่ยนนะเป็นพระกำลังศีล227ใจยังไม่เปลี่ยนแต่เพียงถูกควบคุมไว้เหมือนกับทหารเนี่ยพออยู่ในค่ายทหารเขาบอกให้ซ้ายหันขวาหันหรือทำอะไรก็ทำตามระเบียบแต่พอวันหยุดเสาร์ที่ออกไปก็ทำผิดศีลได้เพราะไม่มีใครควบคุมแต่การอยู่ในเพศของนักบวชเนี่ยก็ถูกควบคุมด้วยศีลนี่เราจะรักษาจิตใจเราได้ขนาดไหนถ้าเรามั่นคงในศีลศีลก็ควบคุมกายวาจาให้สงบและเรื่องการที่จะพัฒนาจิตที่มุ่งหวังที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์หรือดับกิเลสไปในใจของเราเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนานี่ทางคำสอนของพระเจ้าท่านชี้ทางบอกทางไว้หมดแล้วอริยมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็อยู่ที่จิตสมาธิก็ต้องทำให้เกิดขึ้นเมื่อยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องทำให้เกิดขึ้นนักบวชพระโยคาวจรเจ้าเมื่อตัดความกังวลในหน้าที่การงานในภาระครอบครัวในญาติสนิทมิตรสหายตัดความกังวลเกี่ยวกับพ้องกับตระกูลตัดทุกสิ่งทุกอย่างตัดความกังวลในจิตให้ออกไปมิฉะนั้นจะเป็นความกังวลที่ทำให้จิตเข้าสมาธิไม่ได้อุบายปัญญาต้องผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาแต่ว่าถ้าทำความเพียรน้อยนั่งสมาธิเดินจงกรมน้อยกิเลสตัณหาก็จะครอบงำจิตใจของพระเนรถึงแม้ว่าอยู่ในเพศสมณะก็ตามกิเลสตัณหาก็ไม่เว้นค่ายกวนกับดักต่างๆก็มีสารพัดอย่างที่จะล่อลวงให้จิตใจเราเสียหายหรือเสื่อมถอยในความเพียรเท่านั้นจะเป็นเครื่องที่จะแผดเผากิเลสถ้าสมาธิยังไม่เกิดก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้เกิดขึ้นเนี่ยทางดำเนินเรียกว่าอริยมรรคศีลสมาธิถ้ายังไม่เกิดมรรคก็ยังไม่เกิดแค่ศีลควบคุมได้แค่กายวาจาแต่ยังควบคุมจิตไม่ได้เมื่อไม่บำเพ็ญสมาธิมีความเกียจค้านขี้เกียจนั่งสมาธิขี้เกียจเดินจงกรมจิตก็ไม่สงบเมื่อจิตไม่สงบจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็คิดไปตามกิเลสตัณหาคิดไปทางโลกนั่นแหละทางของกิเลสที่จะทำร้ายจิตใจให้ย่อยยับให้แหลกสลายลงไปอำนาจของกิเลสครอบงำจิตใจสรรพสัตว์ทั้งหลายมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีพระอรหันตสาวกเป็นที่พึ่งเราจะดำเนินจิตไปไม่ได้เลยเพราะนั้นถ้าเรามีแบบอย่างมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเราดำเนินตามปฏิปทาของท่านดำเนินตามคำสอนของท่าน ดำเนินตามพระหลานสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างมันจะไปตามทางหมดตามทางแห่งมรรคผลนิพพานสมาธิยังไม่มีเราก็ทำให้มีเวลาว่างจะตายวางภาระหน้าที่การงานวางภาระครอบครัวตัดความกวนใจให้ออกไปจากจิตใจอยู่ที่ความอดทนความเพียรของแต่ละคนเท่านั้นว่าเราจะทำได้มากขนาดไหนทำมากลงทุนมากก็ได้ผลมากลงทุนน้อยก็ได้ผลน้อยก็ทราบกันดีอยู่แล้วเอาบายให้เกิดศรัทธาในการทำความเพียรจิตที่เคยฟุ้งซ่านจิตที่เคยคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างถ้าเราฝึกสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่ถูกกับจริตของเรามีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากความสงบก็ต้องเกิดขึ้นถ้าเราไม่ท้อถอยไม่เลิกลาไม่เลิกลาต่อการกระทำความเพียรมุ่งหวังต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่บำเพ็ญภาวนาหลวงพ่อชายก็ตามชาตินี้ทิ้งไปสักชาติหนึ่งให้มันรู้กันไปบัตรบูชาคุณพระพุทธธรรมประสงค์ไปบัตรบูชาพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยจะตายในภาคกาตพัทเนี่ยมันไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดีนั่นผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวจึงจะผ่านพ้นไปได้ข้ามวัฏสงสารไปได้นี้ต้องสร้างกำลังใจจึงบอกว่าให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างให้ระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอรหันตสาวกเป็นแบบอย่างความอดทนความเพียรต้องมีกิเลสตัณหาจะพาให้เราขี้เกียจหมดละถ้าขี้เกียจสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเราลงทุนสร้างเหตุที่ผลจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นทำยังไงสมาธิจึงเกิดขึ้นวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบทำอีกถ้ามีใจจิตใจมุ่งมั่นทำแค่ไหนเราจะทำจนหมดลมหายใจนั่นแหละให้มันรู้ไปหมดลมเมื่อจะหายใจเมื่อไหร่ถ้าสมมติในปฏิบัติชาติก็จะหยุดแต่ถ้ายังไม่หมดลมฉันก็จะกำหนดลมเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกยังมีลมให้กำหนดยังมีพุทธานุสติกรรมฐานให้กำหนดเนี่ยมีความอดทนมีความเพียรทำไปทำให้มากเลยให้มากจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็จะน้อยลงความคิดไม่ดีก็หายไปจนจิตสงบเป็นสมาธิภาวนาจิตสงบความฟุ้งซ่านหายไปความคิดที่ไม่ดีหายไปกายเบาจิตเบามีปิติความสงบเริ่มเกิดขึ้นสงบละเอียดขึ้นก็ความสุขของสมาธิปรากฏขึ้นสงบละเอียดขึ้นก็อุเบกขาของจิตของสมาธิปรากฏขึ้นในจิตใจทำความเพียรจนแคล่วคล่องชำนาญเนี่ยจะรูปฌานรูปฌานก็แล้วแต่ทำสมาธิภาวนาจนมีความแคล่วคล่องชำนาญทำจนทรงสมาธิขึ้นมาจากจิตที่ฟุ้งซ่านไม่สงบจนจิตสงบจากนั่งสมาธิไม่สงบจนนั่งสมาธิสงบจากเดินโยกมไม่สงบจนเดินโยกมสงบนั่งสมาธิก็ค่อยๆสงบขึ้นเดินโยกมก็ค่อยๆสงบขึ้นจนนั่งสมาธิก็สงบเดินโยกมก็สงบแม้นออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินโยกมจิตก็สงบกำลังของสมาธิก็ทรงตัวมาเมื่อกำลังสมาธิทรงตัวก็จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกจากกันสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นเนี่ยอริมรรคก็เริ่มเดินศีลทรงตัวควบคุมกายวาจาให้สงบสมาธิทรงตัวก็ควบคุมจิตให้สงบสติปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เดินมรรคเนี่ยศีลสมาธิปัญญามรรคเดินยังไงก็มีสติปัญญาก็เฝ้าดูจิตเพราะกิเลสเกิดขึ้นที่จิตความโลภ ก็เกิดขึ้นที่จิตความโกรธก็เกิดขึ้นที่จิตกิเลสตัณหาก็เกิดขึ้นที่จิตไม่ได้เกิดที่ดวงดาวท้องฟ้าหรือใต้บาดาลแค่นั้นแหละสติปัญญาเฝ้าดูจิตทุกขณะจิตเฝ้าดูจิตแม้จะเผลอสติโดยส่วนมากในเบื้องต้นก็ตามแต่ก็พยายามประคองสติให้ต่อเนื่องเมื่อเผลอสติก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่เมื่อสติสมาธิทรงตัวเอาสติมาดูจิตมันก็เห็นชัดแล้วเหมือนน้ำนิ่งน้ำใสก็เห็นฝุ่นตะกอนตะกอนที่อยู่ใต้ท้องน้ำถ้าน้ำขุ่นเราก็มองไม่เห็นวัตถุสิ่งของที่อยู่ใต้ท้องน้ำถ้าใจเราไม่นิ่งใจเราไม่สงบก็ไม่เห็นอารมณ์หรอกไม่เห็นกิเลสในใจเราหรอกแต่ใจเรานิ่งใจเราสงบเมื่อไหร่เราจะมีสติเห็นจิตที่สงบเย็นเห็นกิเลสที่โผล่มาจากจิต ที่ปรุงแต่งออกมาจากจิตจะเป็นความโลภก็ออกมาจากจิตจะเป็นความโกรธก็ออกมาจากจิตจะเป็นความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ออกมาจากจิตสติปัญญาก็เห็นก็เห็นเป้าหมายแล้วล่ะเราปฏิบัติเพื่ออะไรอริยมรรคศีลสมาธิปัญญาเพื่อผลอริยผลคืออะไรคือการละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงนี่อริยมรรคทางดำเนินก็เกิดขึ้นแล้วศีลทรงตัวสมาธิทรงตัวสติปัญญาทรงตัวมุ่งละความโลภให้น้อยลงพระโยคาวจรเจ้าถ้าตัดใจให้เด็ดขาดเปลี่ยนจากการแสวงหาทรัพย์ภายนอกมาแสวงหาอริยทรัพย์ภายในแสวงหาความสุขที่แท้จริงแสวงหามรรคผลนิพพานเนี่ยกิเลสตัณหาถูกเปลี่ยนจากความหลงที่จะหาวัตถุธาตุทั้งหลายให้มุ่งหวังหามรรคผลนิพพานก็มุ่งหวังที่จะละความโลภก็เป้าหมายก็ดูสิในใจเราความโลภมีอยู่ไหมต้องการไม่ทรัพย์สมบัติไม่ต้องการแล้วอยู่ในเพศนักบวชยังมีอยู่ภายในจิตใจออกไปทางไหนมีเพียงบริขาร8พอไหมอาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านพอไหมถ้ายังไม่พอก็ระมัดระวังมีสติปัญญาพิจารณาเพื่อใช้อยู่เพื่อปฏิบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ต้องการอะไรแล้วความโลภจะมีมาจากไหนระมัดระวังพิจารณาเห็นเป็นธาตุปัจจัย4ที่ใช้ก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคนผู้อาศัยก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตัดไปพิจารณาละให้น้อยลงละให้น้อยลงความโลภไม่ต้องการอะไรความโกรธอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตจะโกรธอะไรปฏิบัติเพื่อละความโกรธไม่ใช่เหรอศัตรูกับจิตใจเราเพื่อนสัตมิกเป็นศัตรูเราเหรอสำนักนั้นวัดนั้นเป็นศัตรูเราเหรอศัตรูกับจิตใจเราคือกิเลสตัณหาที่ก่อให้เกิดความโกรธความอาฆาตพยาบาทสติปัญญาย้อนมาดูที่จิตนี่แหละอย่าให้ความโกรธเกิดขึ้นบำเพ็ญภาวนาเจริญเมตตาอยู่ทุกๆวันเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ในศีลมีเมตตาบารมีมีความกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำใจให้สงบเย็นเป้าหมายคือละความโกรธเพื่อนพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ถูกใจโกรธเพื่อนแล้วถูกไหมล่ะเราตั้งใจจะละความโกรธไม่ใช่หรอเพื่อนศาสนิกก็คือเพื่อนร่วมปฏิบัติภาวนาพระวุโสก็คือพี่ชายพระอ่อนวุโสคือพระน้องชายเนี่ยง่ายๆเราจะโกรธไปทำไมเฝ้าระมัดระวังไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่โกรธคนอื่นโกรธใจเราเองโกรธกิเลสในใจเราดับให้ได้ทำลายให้ได้ในขณะจิตนั้นนี่แหละทางแห่งมรรคดำเนินยังมีความยินดีในกามทั้งหลายยังมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยังมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันน่ะจิตเป็นกลางจิตเป็นหนึ่งเดินไปในท่ามกลางแห่งความสงบของจิตสิสติสมาธิอยู่ณปัจจุบันครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาท่านก็บอกเหมือนเดินไปตามท้องถนนเนี่ยทางลาดยางก็ได้เดินไปทีข้าวก็มองทางไปสิเห็นแก้วแตกอยู่ก็หยิบแก้วโยนทิ้งข้างทางเราจะเดินผ่านไปได้เห็นตะปูตั้งอยู่เราก็โยนทิ้งข้างทางเดินผ่านไปเห็นหนามกิ่งไม้ขวางอยู่ก็โยนทิ้งข้างทางทิ้งไปเรื่อยๆทางก็โล่งเราก็เดินไปเรื่อยเห็นอะไรขวางก็หยิบโยนทิ้งก็เปลี่ยนเหมือนจิตใจเราเนี่ยทุกขณะจิตเหมือนการก้าวเดินสติสมาธิอยู่ความว่างขณะจิตนี้ว่างอีกขณะจิตไม่ว่างจิตเกิดอารมณ์ความไม่พอใจสติปัญญาจับโยนทิ้งดิ สติปัญญาจับโยนความไม่พอใจทิ้งไปให้เห็นความไม่เที่ยงเดินไปอีกก้าวหนึ่งการเคลื่อนไหวของขณะจิตจิตว่างๆอยู่เอาเห็นความพอใจเกิดขึ้นใส่ปัญญาไปสิความพอใจนี้ก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ดับไปแตกกระจายไปจิตก็ว่างเดินไปอีกเห็นเกิดความไม่พอใจในเสียงอ้าวสติสมาธิตั้งอยู่ก็เห็นความไม่พอใจก็ไม่เที่ยงเนี่ยจิตก็ว่างเดินไปอีกเห็นความพอใจในเสียงอ้าวความไม่พอใจในความพอใจในเสียงก็ไม่เที่ยงมีแต่ความไม่เที่ยงปัญญาเห็นพิจารณาปล่อยวางจิตก็เป็นกลางว่างด้วยปัญญาตอนแรกว่างด้วยสมาธิจิตทรงตัวมีสติมีสมาธิอยู่ความว่างเมื่อตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนั้นแข็งเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจหรือเกิดความเฉยสติที่เฝ้าดูที่จิตจะเห็นไหมถ้าเฝ้าดูที่จิตก็เห็นสิเพราะบอกแล้วว่าอารมณ์นี้ไม่ได้ทะลุมาจากหลังคากุฏิก็ออกมาจากจิตเพียงแต่เฝ้าดูเท่านั้นแหละจิตที่ว่างจิตที่สงบเย็นจะเห็นอาการของจิตที่ออกมาปัญญาก็ทำลายละความพอใจและความไม่พอใจออกไปจากจิตจิตก็ว่างเดินไปในท่ามกลางความสงบเย็นเดินไปทีละก้าวเห็นอะไรขวางอยู่ก็โยนทิ้งนี่ทุกขณะจิตเห็นความโลภเกิดขึ้นก็โยนทิ้งไปเห็นความโกรธเกิดขึ้นก็โยนทิ้งไปเห็นความพอใจเกิดขึ้นก็โยนทิ้งไปเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นก็โยนทิ้งไปจิตก็ว่างว่างทุกขณะจิตว่างแล้วทำไงมีเวลาว่างสมณะนักบวชเข้าที่เสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งอีกจิตว่างแล้วรวมจิตให้เป็นสมาธิเข้าไปอีกนี่สำรวมกายคู่บาลังเข้ามาปั๊บจิตก็สงบแล้วล่ะเพราะจิตว่างกำหนดอยู่กับกฐานบทใดบทหนึ่งจิตก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบจะเข้าดังทางเดินจงกรมจิตก็ว่างอยู่กำหนดพุทโธพุทโธจิตก็สงบเนี่ยมันง่ายมันก็เข้าไปง่ายพอเราขจัดอารมณ์อยู่ทุกขณะจิตไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรเห็นอารมณ์ก็ละไปเรื่อยๆว่างก็เข้าที่นั่งสมาธิเสริมสร้างกำลังเข้าที่เดินกรมสมาธิก็หนักแน่นเข้มแข็งขึ้นต่อเนื่องขึ้นเนี่ยต่อเนื่องขึ้นจึงยืนก็สงบเดินก็สงบนั่งก็สงบทำกิจธุระประจำวันก็สงบมีสติเฝ้าดูจิตของตนทำกิจจวัตรประจำวันก็มีสติทำด้วยความสงบเย็นทำด้วยความเบิกบานทำกิจส่วนรวมเสร็จมีเวลาหลีกเล้นเข้าที่ภาวนาต่อกำลังหนักแน่นมั่นคงเนี่ยอริยมรรคเดินเนี่ยศีลทรงตัวสมาธิทรงตัวสติปัญญาเฝ้าทำลายกิเลสในจิตนี่อะไรอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญามีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์รู้ความทุกข์เกิดขึ้นจากความโลภที่เคยยึดมั่นถือมั่นสติปัญญาหาทางปลดเปลื้องหาทางละรู้ความทุกข์เกิดขึ้นจากความโกรธสติปัญญาก็หาทางปลดเปลื้องหาทางละรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นจากความยีในกามทั้งหลายสติปัญญาก็หาทางละหาทางทำลายนี่ส่งจิตออกไปข้างนอกไหมไม่ได้ส่งเลยเพราะเฝ้าดูแต่ใจเฝ้าดูหากิเลสควานหากิเลสมีความโลภอยู่ไหมมีก็ละมีความโกรธอยู่ไหมมีก็ละมีความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีไหมมีก็ละมันจิตว่างนี่แหละวันนี้อารมณ์ว่างจิตว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิขจัดละอารมณ์ไปตลอดตั้งแต่เช้าสายบ่ายกลางคืนจำวัดด้วยความว่างด้วยความสงบนี่พรุ่งนี้รูปใหม่เสียงใหม่กลิ่นใหม่รสใหม่สัมผัสใหม่ก็เกิดอารมณ์ใหม่อ่ะมันเป็นธรรมชาติรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดอารมณ์ความพอใจไม่พอใจหรือเฉยหูได้ยินเสียงก็เกิดอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกัน รูปใหม่เสียงใหม่กลิ่นใหม่รสใหม่สัมผัสใหม่เหมือนเดิมสติปัญญาก็ต้องเพียรละเห็นความไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆเห็นความไม่เที่ยงก็จะรู้จักความจริงว่าอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปรู้ว่าอารมณ์มันยังมีอยู่เพราะจิตยังมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายเนี่ยเราก็เพียรละอารมณ์มีอารมณ์ก็ละอารมณ์นี่แหละทางดำเนินอริยมรรคจิตว่างจากอารมณ์เนี่ยก็มายกร่างกายขึ้นมาพิจารณานี่แหละทางดำเนินยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาหลับตาก็นึกเห็นร่างกายลืมตาก็เห็นร่างกายเราร่างกายคนอื่นก็เห็นรูปวัตถุธาตุทั้งหลายหรือสิ่งที่มีชีวิตตาเห็นรูปภายนอกก็พิจารณาสิเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเสื่อมจิตก็เป็นอุเบกขาถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเห็นรูปภายนอกก็เกิดความยินดีเกิดกิเลสนี่ถ้ามีสติมีสมาธิเมื่อเห็นรูปเกิดความยินดีสติปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเน่าเปื่อยผุพังไปจิตก็เป็นอุเบกขาเมื่อจิตว่างจากลมเข้าสมาธิมีความอดทนมีความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมจิตสงบจิตว่างจากอารมณ์ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาการ32พิจารณาผมเห็นเป็นปฏิกูลพิจารณาหนังเห็นเป็นปฏิกูลส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายพิจารณาให้แคล้วคล่องให้ชำนาญจะถนัดพิจารณาสุภะอสุภะกรรมฐานก็ยกขึ้นมาพิจารณาให้ชำนาญจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาสิให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเป้านิ่งจะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าทรงสมาธิพิจารณาครั้งหนึ่งไม่ปล่อยวางพิจารณาอีกพรุ่งนี้พิจารณาพรุ่งนี้พิจารณากายในกายไม่ปล่อยวางปล่อยวางชั่วคราวมันยังไม่หมดก็พิจารณาอีกนี่แหละอริยมรรคทรงตัวศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นปกติไม่ต้องกังวลเลยด้วยสัจจะบารมีด้วยศีลบารมีที่มั่นคงอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยความกวนใจทั้งหลายตัดให้หมดมีสติปัญญาเฝ้าดูจิตเนี่ยเหมือนอยู่ลำพังผู้เดียวไม่ส่งจิตไปนอกเลยส่งจิตเข้ามาดูใจเราค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสนี่แหละมรรคอริยมรรคสติปัญญาเพียรละความโลภให้น้อยลงเพียรละความโกรธให้น้อยลงเพียรละความพอใจความไม่พอใจให้น้อยลงสติปัญญาเห็นกายในกายไม่เที่ยงไม่เชื่อตนพิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆทรงทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาพิจารณากายบ่อยๆเมื่อเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจากการพิจารณามรณานุสติก็ดีอาการ32ก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดีพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงจิตเห็นจริงๆให้เห็นในจิตถ้าเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตก็อุทานขึ้นมาโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเช่นนี้เองสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเพราะเราพิจารณาจนบ่อยๆจนเห็นชัดอะวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่เที่ยงร่างกายผู้บุคคลอื่นก็ไม่เที่ยงร่างกายเราก็ไม่เที่ยงอารมณ์ที่เราพิจารณาอยู่บ่อยๆก็ไม่เที่ยงนั่นอริยผลอริยมรรคดำเนินอริยผลก็ปรากฏขึ้นโสดาบันผลปรากฏขึ้นจิตปล่อยวางความโลภน้อยลงความอาฆาตบาดหายไปความโกรธมีละได้เร็วความเศร้าหมองภายในจิตใจไม่มีมีน้อยละได้ง่ายมีก็ละได้ง่ายเนี่ยคุณสมบัติของภริยบุคคลความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงนั่นแหละความโลภน้อยลงความโกรธน้อยลงความทุกข์น้อยลงจิตดวงเนี่ยพบความสุขที่แท้จริงแล้วความสุขที่เหนือไปกว่าความสุขในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยภริยบุคคลเบื้องต้นในพุทธศาสนาแม้นความสุขของเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือกษัตริย์ก็แล้วแต่ถ้ายังไม่รู้บาปผลสู้ความสุขของภริยบุคคลไม่ได้เนี่ยพระโสดาบันผลเนี่ยได้พบความสุขที่แท้จริงในเบื้องต้นเป็นความสงบเย็นภายในจิตปัญหาต่างๆก็น้อย ทางปฏิบัติก็รู้แล้วว่าดำเนินไปเช่นใดมรรค4ผล4นิพพาน1มรรคในเบื้องต้นดำเนินไปผลปรากฏขึ้นเนี่ยอริยมรรคที่2โสดามรรคโสดาผลสกิทาคามีมรรคเนี่ยมรรคที่2ก็เหมือนเดิมศีลก็ทรงตัวมันทรงตัวเป็นปกติเลยเพราะใจไม่วอกแวกเป็นสติวินัยไม่สนใจไม่มีเจตนาที่จะกระทำผิดศีลมีสติที่ละเอียดขึ้นสมาธิก็หมูมากเคยทำจิตสงบได้ง่ายความกวนใจจากความโลภทั้งหลายมันบางลงไปแล้วไม่ต้องกังวลใจน้อยลงความอาฆาตปฏิบัติไม่มีมีความโกรธสติปัญญาก็ชำนาญในการละว่าละมาตั้งแต่เบื้องต้นก็รู้ทางแล้วละยังไงจะละความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสก็รู้ทางดำเนินแล้วว่าต้องละเหมือนเดิมพิจารณาเหมือนเดิมไม่ได้ไปพิจารณาที่อื่นไม่ได้ไปพิจารณาบนพระอาทิตย์หรือดวงจันทร์หรือดวงดาวหรือก้อนเมฆสติปัญญาก็จดจ่อที่จิตรู้ทางไปไม่สงสัยในทางไปแบบไปบัดเบื้องต้นมาแล้วเห็นผลมาแล้วมรรคก็เดินต่อศีลก็ทรงตัวสมาธิก็ละเอียดเพราะว่าอารมณ์มันเบาลงนั่งสมาธิก็สงบเดินกลมก็สงบไม่สนใจโลกภายนอกนี่แหละไม่ส่งจิตไปนอกสติสมาธิปัญญาเฝ้าอยู่ที่จิตเพียงแต่ว่าอย่าโผล่ขึ้นมานะกิเลสอย่าโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเป็นได้ตายกันละเจ้าไม่ตายก็ให้มันรู้ไปสติปัญญาจดจ่ออยู่ที่จิตนะจิตมันว่างว่างด้วยสมาธิเนี่ยกำลังทรงตัวกิเลสที่ละเอียดขึ้นโผล่ขึ้นมาเราก็เห็นความโลภฉันไม่ต้องการอะไรแล้วในโลกนี้มีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4แค่นี้ก็จบแล้วนี่คุมได้ง่ายเลยนักบวชเนี่ยแล้วความโกรธจะโกรธเพื่อนสาสมิกเหรอจะโกรธพระผู้โสพระผู้น้อยเหรอลาไปหมดฉันไม่โกรธใครแล้วล่ะยังมีความโกรธอยู่ป้องกันอย่างเดียวป้องกันไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นเพื่อนพูดไม่ถูกใจเรามีหน้าที่ไม่โกรธเท่านั้นแหละเนี่ยเพื่อนไม่มีเจตนาที่พูดส่อเสียดหรือไม่เจตนาที่จะให้เกิดอารมณ์หรือเจตนาไม่เจตนาก็แล้วแต่เรามีหน้าที่ป้องกันทุกคนมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นไม่มีหน้าที่ตอบโต้นี่แหละถ้าเพื่อนขาดสติพูดไม่ดีก็ถือว่าเป็นผู้ที่มาช่วยเราสร้างบารมีเราจะฝึกฝนยังไงไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นแม้นความโกรธเกิดขึ้นก็ละให้ได้เร็วที่สุดพอเราตั้งใจสละตั้งใจจะละเนี่ยอริยมรรคต้องไปเดินแต่ทางนี้ศีลก็ต้องทรงตัวสมาธิต้องทรงตัวสติปัญญาคมมันง่ายมากถ้าสติสมาธิทรงตัวปัญญาเฝ้าดูจิตไม่ส่งไปข้างนอกแต่ที่เสียหายว่าเราส่งไปข้างนอกไม่ได้เห็นจิตเจ้าของเห็นแต่เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เห็นแต่โลกภายนอกไม่เห็นใจเราเลยไม่เห็นกิเลสในใจเรามันเลยยากถ้ามีความเพียรเฝ้าดูจิตทั้งตนนั่นแหละมันก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งมวลตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็เฝ้าดูไปสิอารมณ์ก็น้อยลงแล้วความโลภ ก็น้อยลงก็พิจารณาละไปอีกไม่ต้องการอะไรต้องการอริยผลที่มากขึ้นนี่ต้องการพระนิพพานโสดาบันผ่านไปแล้วสกิทาคายังไม่ได้เราจะเอาให้ได้ละความโลภให้น้อยลงไม่ต้องการอะไรมันก็ง่ายถ้าไม่ต้องการจริงๆแม้แต่ปัจจัย4บริขาร8ก็มักน้อยสันโดษไม่ต้องการอะไรไปบัดเพื่อมุ่งมรรคผลนิพพานความโกรธก็จะสละใครทำอะไรก็จะไม่โกรธเนี่ยเจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันดับให้เร็วที่สุดสติสมาธิปัญญาเห็นอารมณ์ละเอียดขึ้นความพอใจเกิดขึ้นก็ดับไปความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับไปไม่ดับก็ใช้ปัญญาพิจารณาปัญญาพิจารณาไม่ทันก็ตัดด้วยสมาธิง่ายใช้ทั้งสมาธิทั้งปัญญาสลับกัน แล้วแต่ว่าจะจัดการอารมณ์ได้เร็วขนาดไหนทำจิตให้ว่างอยู่ตลอดเนี่ยทางสายกลางไม่ไปทางสองฝั่งคือความพอใจความไม่พอใจหรือความสุขความทุกข์ให้เดินไปทางสายกลางของจิตคือความเป็นอุเบกขาความว่างของจิตในเบื้องต้นก็ว่างด้วยสมาธิแล้วก็ทำให้ว่างด้วยปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจจิตก็รู้ว่าการพิจารณากายในกายตนมันละได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอีกเนี่ยอริยมรรคดำเนินไปนะพิจารณากายในกายละเอียดขึ้นไปพิจารณาสุภกรรมฐานเห็นเน่าเปื่อยผุพังแตกสายลงไปแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานให้เน่าเปื่อยผุพังให้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟคือให้ใจเห็นความไม่เที่ยงใจเห็นความไม่ชื่อตนพิจารณาบ่อยเนี่ยเมื่อจิตว่างแล้วก็พิจารณากายนอกนั้นไม่ต้องการอะไรไม่ต้องทำอะไรเนี่ยมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์จิตว่างจากอารมณ์พิจารณากายเนี่ยถ้าเฝ้าดูอยู่เงี้ยอริยมรรคเต็มที่ศีลสมาธิปัญญาทรงตัวอริยผลจะปรากฏขึ้นสกิทาคามีผลจะปรากฏขึ้นเห็นกายอย่างกลางไม่เที่ยงไม่ใช่ตนปั๊บมันปล่อยวางปล่อยวางปุ๊บความโลภมันเบาลงอีกความโกรธเบาลงความพอใจไม่พอใจเบาลงโอ้มันสบายอริยผลปรากฏขึ้นสกิทาคามีผลปรากฏขึ้นโอ้ใจมันสงบเย็นกิเลสบางมากความโลภมันเกิดขึ้นดับไปความโกรธเกิดขึ้นก็ดับไปมันน้อยมากแทบไม่ต้องจับอะไรเลยสติเห็นมันบางทีก็ดับไปเลยอารมณ์มันบางมากความพอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสความไม่พอใจรูปเสียงรูปเสียงที่เราสัมผัสมันเกิดขึ้นก็ดับไปสติมันเห็นความเกิดดับเห็นด้วยใจจริงๆสติสมาธิปัญญามันเห็นทั้งที่ยังปล่อยวางไม่ได้แต่มันเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปยังไม่ทันพิจารณาอะไรทีเห็นก็ดับจิตมันเริ่มแยกด้วยปัญญาทั้งสมาธิและปัญญาประกอบกันอารมณ์ก็เบามันไม่มีอะไรหนักมักไปทางไหนล่ะไปทางอื่นเหรอค้นคว้าทางอื่นเลยก็เหมือนเดิมนี่แหละมักสี่ผลสี่มักที่สามศีลสมาธิปัญญาเหมือนเดิมผลก็เหมือนเดิมไปทางเดียวเนี่ยศีลก็ทรงตัวถ้าเป็นโยมจากศีล5ต้องเปลี่ยนศีล8แล้วตอนนี้แจกรักกิเลสส่วนละเอียดของร่างกายสำเนศีล10ทรงตัวพระศีล227ประพฤติพรหมจรรย์อยู่แล้วจะละกิเลสกามส่วนละเอียดพิจารณากายในกายส่วนละเอียดเนี่ยมุ่งหวังประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยฝึกพิจารณาตั้งแต่มรรคในเบื้องต้นมรรคในดับ2จนมรรคในดับ3เนี่ยศีลสมาธิปัญญาศีลก็ทรงตัวมันละเอียดเป็นปกติเลยสมาธิก็ละเอียดขนาดมรรคเบื้องต้นยังทำสมาธิได้มรรคในระดับ2สมาธิยิ่งหนักแน่นขึ้นเพราะอารมณ์มันน้อยมรรคในระดับ3เนี่ยสมาธิมันยิ่งละเอียดขึ้นอารมณ์มันน้อยจิตมันว่างรู้จักทางไปจะพิจารณากายในกายมันพิจารณาแค่คล่องชำนาญเมื่อฝึกมาตั้งแต่อริยมรรคเบื้องต้นอริยมรรคเบื้องที่2อริยมรรคที่3เนี่ยโอ้พิจารณากายในกายเนี่ยพิจารณาแค่คล่องชำนาญพิจารณาสุภกรรมฐานทะลุไปสู่ความว่างพิจารณาธาตุกรรมฐานทะลุสู่ความว่างมันชำนาญน่ะกำหนดปั๊บมันทะลุไปเลยนี่แล้วมันละเอียดสติปัญญามันรอบรู้มันพิจารณามันไม่วางก็รู้ยังไม่อิ่มยังไม่พอก็รู้ยังสงสัยอยู่พิจารณาซ้ำๆอารมณ์มันเบามากความโลภไม่ต้องการอะไรนี่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะมุ่งมรรคผลนิพพานอย่างเดียวความโกรธก็ไม่รู้จะโกรธใครแม้มีเกิดขึ้นก็ดับไปไม่เที่ยงจิตที่มันยังยึดมั่นถือมั่นในร่างกายก็พิจารณากายในกายละเอียดพิจารณาอสุภกรรมฐานทะลุไปถึงความว่างพิจารณาธาตุกรรมฐานทะลุถึงความว่างพิจารณากายในกายส่วนละเอียดเป็นเหมือนนั้นทะลุถึงความว่างทะลุถึงความว่างบ่อยๆว่างบ่อยพรั่วเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจ กายละเอียดมันปล่อยวางแล้วนี่อริยมรรคเต็มที่เต็มรอบของเขาศีลสมาธิปัญญาเห็นกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวมันก็วางจิตปล่อยวางรู้รอบเลยกายที่เป็นอดีตมาในปัจจุบันชาติเนี่ยเกิดขึ้นมาจนบัดนี้ไม่เที่ยงมาตลอดกายที่จะแปรเปลี่ยนที่ยังไม่แตกมันก็ไม่เที่ยงแม้นกายในปัจจุบันที่ทรงตัวอยู่ตั้งมั่นอยู่ก็รู้รอบมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจิตไม่สงสัยไม่ลังเลสงสัยปล่อยวางเต็มรอบของเขาเนี่ยปล่อยวางปล่อยวางรูปกายทั้งหมดนี่ปล่อยวางปุ๊บจิตดับความโลภดับความโกรธดับความดีในกามทั้งหลายจิตอยู่ความว่างเลยจิตไม่ติดในกายนี้ไม่ติดในกายบุคคลอื่นไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายนี่ดับความโลภในจิตดับความโกรธในจิตดับความดีในกามทั้งหลายในจิตสงบเย็นว่างไม่ต้องพิจารณากายหมดหน้าที่ของการพิจารณาลูกหมดหน้าที่ของการพิจารณาหมดหน้าที่ของการพิจารณาละความโลภละความโกรธละความดีในกามทั้งหลายถ้าไม่หมดหน้าที่เพราะจิตไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นไม่มีความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายจิตเลยว่างนี่แหละอริยผลของพระอนาคามีผลท่านเป็นแบบนั้นจิตสงบเยือกเย็นความสุขละเอียดของจิตนี่แหละมันละเอียดขึ้นไปเรื่อยเป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรในระดับของผลอันนี้นี่ความจริงได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงตั้งแต่โสดาผลสกิทากามีผลอนาคามีผลนี่แหละจิตว่างสงบเย็นความโลภไม่มากวนจิตความโกรธไม่มากวนจิตความดีในกามทั้งหลายไม่มากวนจิตคิดดูว่างขนาดไหนจิตไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ติดจิตไม่ติดในกายตนร่างกายบุคคลอื่นมันสงบเย็นขนาดไหนมีความโลภมากวนจิตไหมก็ไม่มีมีความโกรธมากวนจิตไหมก็ไม่มีมีความยินดีในการทั้งหลายมากวนจิตไหมก็ไม่มีนี่แหละความร้อนมันดับลงไปความเย็นปรากฏขึ้นสติสมาธิปัญญาก็ทรงตัวปัจจุบันนี่แหละ อยู่กับความว่างและความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในรูปสงบเยือกเย็นมรรคสามผลสามผ่านไปอริยมรรคที่สี่เนี่ยก็คือศีลทรงตัวสมาธิทรงตัวสติปัญญามันต้องละเอียดขึ้นเพราะในขณะที่ผลปรากฏอนาคามีผลปรากฏเนี่ยจิตสงบเย็นถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดโอ้ไม่เห็นกิเลสหรอกใจสงบเย็นทำลายกิเลสล้างมาหมดแล้วเนี่ยความโลภดับมาหมดความโกรธดับมาหมดความดีในกามไหนดับมาหมดกิเลสตัณหาที่ไหนอยู่ที่จิตไม่มีสติปัญญามองไปจิตว่างโอ้ไม่เห็นกิเลสใจดวงเนี้ยเป็นใจที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์แต่ในขณะจิตนั้นจะไม่เห็นกิเลสเพราะใจสงบเย็นใจว่างมีความหลงสุเลก็ยึดอยู่นะยึดใจนี่แหละเป็นจิตยึดใจเนี่ยเป็นจิตใจที่สงบเย็นความหลงสุเลมีอย่างนั้นจิตที่ยังจำได้ไม่รู้ก็ยึดว่าเป็นจิตจิตที่มีความสุขสุเลศก็ยึดว่าเป็นจิตเนี่ยมันภูมิใจมันยกยอขึ้นมาความนึกคิดปรุงแต่งก็เป็นแต่ลมกุศลก็ภูมิใจว่าเป็นจิตของเราการรับรู้ต่างๆก็เป็นจิตเรายึดทั้งหมดนี่ก็เป็นจิตเนี่ยความหลงสุเลศเนี่ยอริยผลของอนาคามิมรรคเนี่ยสงบเย็นหากิเลสไม่เจอจะหากิเลสที่ไหนหาความโลภ ก็ไม่เห็นหาความโกรธก็ไม่เห็นหาความยินดีการทั้งหลายก็ไม่เห็นใจว่างสงบเย็นตลอดทั้งวันทั้งคืนถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็ไม่เห็นกิเลสอยู่ความว่างอยู่ความสงบเย็นเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินมองโลกเป็นของว่างแต่ใจไม่ว่างโลกเป็นของว่างไม่ติดอะไรในโลกนี้แต่ใจไม่ว่าง ยังมีทิฏฐิมานะไม่มีทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแต่ยังยึดมั่นถือมั่นในจิตว่าเป็นตัวตนส่วนละเอียดนี่แหละโดยไม่รู้ตัวความหลงส่วนละเอียดหลงยึดมั่นถือมั่นในจิตในความสุขส่วนละเอียดว่าเป็นจิตไม่รู้ตัวอริมักคือศีลสมาธิปัญญาก็ไปทางเดิมเนี่ยจะไปทางไหนมีทางอื่นไหมล่ะก็ไปทางเดิมนี่แหละมรรคที่4ศีลสมาธิปัญญาเหมือนเดิมศีลก็ทรงตัวสมาธิก็ละเอียดขึ้นเพราะไม่มีอารมณ์ที่ต้องพิจารณาละความโลภละความโกรธละความดีในกามทั้งหลายไม่ต้องมาพิจารณากายในกายตนปัจจัย4ทั้งหลายก็ไม่พิจารณาเคยพิจารณาแล้วก็ไม่พิจารณาสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินแต่กิเลสที่อยู่ในจิตเนี่ยถ้าไม่กระเพื่อมขึ้นมาก็ไม่เห็นนะความสุขส่วนละเอียดก็ไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงความนึกคิดปรุงแต่งที่เราคิดว่าเป็นจิตก็ยังไม่ใช่จิตนะคิดดูแล้วกันวิญญาณการรับรู้ที่เรียกว่าผู้รู้ในปิบันนะยึดผู้รู้นี่แปลว่าเป็นจิตก็ยังไม่ใช่เพราะผู้รู้ตัวนี้ยังมีความหลงส่วนละเอียดนักปราชญ์ท่านจึงบอกว่าให้ดูว่าอะไรอยู่หลังผู้รู้คิดดูสิอะไรอยู่หลังผู้รู้ผู้รู้ณปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้รู้ที่ยังมีความหลงสุดละเอียดมันต้องทำลายผู้รู้หรือวิญญาณเนี่ยจึงจะเห็นผู้รู้ที่อยู่ด้านหลังความนึกคิดปรุงแต่งหลายมันยากถ้าเราไม่ผ่านการละความยึดมั่นถือมั่นในรูปแล้วอย่าหวังที่จะต่อกรกับกิเลสส่วนละเอียดคนทั้งหลายในเบื้องต้นก็พิจารณาขันธ์ห้าแล้วนะตามตำนานตามปริยัติตามตำราการที่จะพิจารณาเวทนาของจิตการที่พิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณจิตนะมรรคของพระโสดาบันไม่มีทางพิจารณาได้มรรคของสกิทาคามีไม่มีทางพิจารณาได้มรรคของอนาคามีมรรคไม่มีทางพิจารณาได้ที่พูดกันว่าพิจารณาขันธ์ 5จะไปทำลายปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพร้อมกันในยุคเนี้ยไม่ได้ถ้าครั้งพุทธกาลน่ะได้เพราะบารมีท่านมากท่านเต็มในยุคนี้ต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเนี่ยต้องละรูปกายก่อนเนี่ยละแล้วหน้าที่ของสติปัญญาที่จะพิจารณาทำลายปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขส่วนละเอียดความจำได้ไม่รู้ความนึกคิดปรุงแต่งให้เห็นความไม่เที่ยงนี่แหละอริยมรรคสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความสุขส่วนละเอียดก็ไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงเห็นจริงๆให้เห็นเข้าไปในจิตเนี่ยตะลุมบอลอยู่ภายในจิตไม่ดอกไปสู้กับโลกภายนอกสู้คนอื่นย้อนมาดูจิตของตนตั้งแต่ยมรรคเบื้องต้นเนี่ยจนถึงเบื้องปลายต้องย้อนเข้ามาดูจิตตนเลยไปดูใครไม่ได้เลยนอกจากจิตของตนเนี่ยความสุขส่วนละเอียดก็ไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงความนึกคิดปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงความการรับรู้ต่างไม่เที่ยงพิจารณาละเอียดเข้าไปเห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆจนรู้รอบรู้รอบมันย้อนเข้ามาที่จิตเห็นความเกิดดับของสังขารส่วนละเอียดก็ดับหมดตัดขาดการสืบต่อของจิตและสังขารที่ก่อให้เกิดวิญญาณเห็นเข้าไปในจิตรู้รอบเหมือนกับการพิจารณากายแต่ถ้ารู้รอบเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตมันตัดขาดจิตไม่ติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันขาดออกไปจิตเลยไม่ยึดว่ารูปเป็นเราไม่ยึดว่าเวทนาเป็นเราไม่ยึดว่าความจำได้ไม่รู้เป็นเราไม่ยึดว่าสังขารเป็นเราไม่ยึดว่าวิญญาณเป็นเราเนี่ยจิตที่เป็นอิสระดับความหลงส่วนละเอียดเห็นความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกับการปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นี่แหละเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เป็นอิสระของจิตที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ที่ไม่ติดในสิ่งใดดับความหลงส่วนละเอียดนี่คือการทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนี่แหละอริยมรรค4ผล4 เมื่อดับแล้วนิพพานก็เกิดขึ้นนิพพานหนึ่งเดียวปรากฏขึ้นนั่นแหละคือความร่มเย็นนอกเหตุเหนือผลนี่หลวงพ่อชาท่านว่ามันนอกเหตุเหนือผลนี่แหละการปฏิบัติก็มีเส้นทางเดียวนี่แหละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระหลานแต่ละท่านก็สอนเส้นทางนี้แหละอริยมรรคมรรค4อริยผล4นิพพาน1ทางดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำแทนเราในเพศนักบวชเนี่ยมีโอกาสมากที่สามารถที่จะปฏิบัติได้ง่ายเพราะเราอาศัยความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยความดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายคนทั้งหลายที่มีศรัทธาในพรพุทธศาสนาก็ยังทำนุบำรุงพระบรมพุทธศาสนาเป็นการสร้างบารมีแต่ละฝ่ายนักบวชพระภิกษุสมณีก็สร้างบารมีในเพศนักบวชฝ่ายคฤหัสถ์ก็สร้างบารมีในฝ่ายของคฤหัสถ์อุบาสกบาสิกาทั้งหลายก็สร้างบารมีกันไปคู่กันไปแต่นักบวชก็สามารถไปปฏิบัติได้ง่ายแต่ขนาดนั้นก็ยังยากนี่ยังยากบางคนทั้งชีวิตก็ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ว่าก็เป็นนิสัยปัจจัยที่จะให้บรรลุในการแนะนำเหมือนกันนี่คฤหัสถ์ก็ต้องสร้างไว้มีทั้งทางโลกและการปฏิบัติธรรมเพราะมีแต่การปฏิบัติธรรมทั้งนั้นทั้งฝ่ายนักบวชและคฤหัสถ์นะการปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะออกจากความทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ถ้าเราปฏิบัติธรรมย่อมสามารถทำให้แจ้งถึงนิพพานได้ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งมวลได้นั้นเราทั้งหลายก็พึงหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรเหนื่อยก็พักมีกำลังก็ทำต่อต้องผลิตอุบายปัญญาให้ทันต่อกิเลสตัณหาเนื่องกิเลสตัณหานั้นก็จะพาไปเรื่องของมารเรื่องของทางโลกนี่เราผลิตปัญญาให้ไปทางธรรมดำเนินตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยความอดทนด้วยความเพียรไม่ท้อถอยการสร้างบารมีก็ต้องเต็มไปด้วยหนทางที่ยากลำบากพระพุทธองค์ก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วพระสาวกทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็ทำเป็นตัวอย่างเราก็เดินตามทางนี้จอกนอกทางสิ่งใดที่ท่านตัดท่านสั่งสอนให้ละเว้นอย่ากระทำก็จงอย่ากระทำในสิ่งนั้นสิ่งใดที่ท่านชี้ทางบอกทางให้ดำเนินไปทางเส้นทางนั้นเราก็ดำเนินไปทางเส้นนั้นนั้นเพราะเส้นทางของมรรคผลจะนำไปสู่การทำให้แจ้งซึ่งนิพพานในที่สุดได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้